Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα μας απασχολήσει το ζήτημα των εικόνων. Οι εικόνες απετέλεσαν και αποτελούν ένα από τα σημεία εκείνα στα οποία έρχεται η Ορθοδοξία να αποτελέσει μια αντίθετη άποψη, μια αντίθετη θέση στον χώρο, κυρίως τον προτεσταντικό. Οι εικόνες και τα διάφορα άλλα σύμβολα θεωρούνται και είναι μέσα λατρείας τα οποία βοηθούν τον πιστό να οδηγηθεί στον Θεό. Αντίθετα, η προτεσταντική θεολογία θεωρεί τις εικόνες ως ένα στοιχείο ειδωλολατρείας. Συχνά λοιπόν, πολλοί από τους προτεσταντικούς κύκλους και ομάδες κατηγορούν τους Ορθοδόξους πιστούς ως ειδωλολάτρες επειδή χρησιμοποιούν εικόνες. Και μάλιστα ισχυρίζονται ότι η θέση τους αυτή, θέση δηλαδή των Προτεσταντών, υποστηρίζεται και από την Αγία Γραφή. Μάλιστα, παραθέτουν ορισμένα χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, όπου ο Μωυσής χαρακτηριστικά απαγορεύει την κατασκευή ομοιωμάτων και εικόνων, ειδώλων, διότι, όπως λέγει, ο Θεός δεν μπορεί να εικονιστεί και κατά συνέπεια δεν πρέπει να κατασκευάζονται ομοιώματά Του με πρότυπο κτιστά αντικείμενα, κτιστές οντότητες. Κατά τη διάρκεια των προηγουμένων εκπομπών αναφερθήκαμε διεξοδικά και αναλυτικά στο ζήτημα αυτό, έχοντας σαν οδηγό και βοήθημα τον πρώτο λόγο του Ιωάννου του Δαμασκηνού προς τους διαβάλλοντας τας εικόνας. Διαπιστώσαμε με την βοήθεια αυτού του εκπληκτικού έργου ότι αφενός οι εικόνες όχι δεν απαγορεύθησαν από τον Μωσαϊκό νόμο, αλλά ακόμα και στην διάρκεια της Παλαιάς Διαθήκης, ακόμα και αυτός ο ίδιος ο νομοθέτης, ο Μωυσής, υπέδειξε και κατεσκεύασε εικόνες, εικόνες χερουβίμ, ίδια η σκηνή ήταν εικόνα και ούτω καθεξής, το χάλκινο φίδι. Κατασκεύασε λοιπόν εικόνες Έτσι έκανε χρήση συμβόλων και εικόνων σε αντίθεση με την ρητή απαγόρευση που είχε δώσει σε άλλο σημείο του νόμου. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η απαγόρευση εδόθη για έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Ο στόχος ήταν να αποφύγουν οι Ισραηλίτες την ειδωλολατρία, διότι ήταν επιρρεπείς σε αυτήν. Παράλληλα, πράγματι, ο άκτιστος, αόρατος και ασχημάτιστος Θεός δεν είχε τίποτε κοινό με την κτήση. Έτσι λοιπόν δεν ήταν δυνατόν να κατασκευαστεί εικόνα ή ομοίωμα του ακτίστου. Όμως, ο άποσος και απεριόριστος και ασχημάτιστος και αόρατος Θεός έλαβε στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου την ανθρώπινη φύση. Ο Λόγος σάρξ εγένετο έλαβε μορφήν δούλου. Έτσι λοιπόν, εμείς οι χριστιανοί πλέον μπορούμε να εικονίζουμε την σάρκα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δια της εικόνος να στρέφουμε τις αισθήσεις μας και την διάνοιά μας, όλο μας το είναι στο να λατρεύσει τον ένα και αληθινό Θεό. Όλα αυτά και πολλά άλλα μαζί είδαμε εξετάζοντας και αναλύοντας τον πρώτο λόγο του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Υπενθυμίζουμε ότι ο λόγος αυτός γράφτηκε στον 8ο αιώνα εξ αφορμής των μεταρρυθμιστικών σχεδίων του αυτοκράτορα Λέοντα του Τρίτου, που έφυγε και την προσκύνηση των εικόνων. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε το ίδιο θέμα, εξετάζοντας τώρα πια τον δεύτερο λόγο πάλι του Ιωάννου του Δαμασκηνού στο ίδιο θέμα. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν μια πολύ εξέχουσα προσωπικότητα της εποχής του, πάρα πολύ μορφωμένος, καταγόμενος από αριστοκρατική οικογένεια και ο ίδιος κατέχοντας, πριν να ασχοληθεί και να απορροφηθεί στην κυριολεξία μετά της Εκκλησίας, ο ίδιος λοιπόν κατέχοντας σημαντικότατες κοινωνικά και πολιτικά θέσεις. Αυτός ο εξαίρετος άνθρωπος, ο καταξιωμένος και επιστημονικά και κοινωνικά και πολιτικά, ξεκινάει το λόγο του που τον επιγράφει ως εξής: «Του ταπεινού μοναχού Ιωάννη Δαμασκηνού προς όσους κακολογούν τις εικόνες, λόγος δεύτερος». Αποποιείται λοιπόν όλα τα εγκόσμια, όλα τα ανθρώπινα αξιώματα και χαρακτηρίζεται ως ταπεινός μοναχός. Αρχίζει δε τον λόγο με τα εξής πολύ συγκινητικά λόγια: «Ζητώ συγγνώμη, δεσπότες μου, και σας παρακαλώ να ακούσετε από μένα έναν αχρίο και ελάχιστο δούλο της Εκκλησίας του Θεού τις πληροφορίες που έχω». Θα λέγαμε, αν αναφερόμασταν στη σημερινή εποχή, ότι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εκτός από την πολύ μεγάλη επιστημονική γνώση και κατάρτιση που είχε, εκτός από το καλλιτεχνικό πλούτο, διότι συνέγραψε και μελοποίησε πολλούς εξαίρετους ύμνους της Εκκλησίας, κατήχε πολιτική θέση αντίστοιχη αυτή του Υπουργού στις μέρες μας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ξεκινά τον λόγο του όχι προβάλλοντας όλα αυτά του τα αξιώματα και χαρίσματα, μη προσπαθώντας να καθυλώσει τον ακροατή με όλα αυτά τα μοναδικά, θα λέγαμε, προσόντα, αλλά με αυτόν τον ταπεινό και τον συνεσταλμένο τρόπο. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του αχρίο και ελάχιστο δούλο, και αυτό δεν το κάνει σε καμία περίπτωση υποκριτικά και ταπεινολογώντας, αλλά το κάνει συναισθανόμενος την τεράστια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε μας και στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος αποτελεί και το μέτρο της πίστης μας. Το ότι δε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι και το μέτρο συγκρίσεως των πιστών και όχι οι συνάνθρωποι μας, όπως συχνά κάνουμε το λάθος στην σύγκρισή μας, αναφέρεται και από τον Απόστολο Παύλο στην προς Εφεσίους επιστολή 4ο κεφάλαιο και στίχο 13, όπου λέγει: «Μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος του κάθε πιστού, και όταν κανείς συγκρίνει τον εαυτό του με αυτόν το στόχο, με αυτό το μέτρο, αντιλαμβάνεται τις ατέλειες, τα μειονεκτήματα και εν γέννη την πολύ μεγάλη απόσταση που μόνο η χάρις του Θεού μπορεί να καλύψει από αυτό το μέτρο. Έτσι λοιπόν αναγνωρίζει και αντιλαμβάνεται και την ταπεινή και ελάχιστη θέση που του ανήκει. Με αυτό λοιπόν το κριτήριο ομιλεί και στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που τελικά κατόρθωσε με τον αγώνα του αυτό να φτάσει σε αυτό που επεδίωκε. Λέγει λοιπόν στην συνέχεια, κάνοντας τον πρόλογο αυτού του δευτέρου λόγου για τις εικόνες: «Ζητώ συγγνώμη, δεσπότες μου, και σας παρακαλώ να ακούσετε από μένα έναν αχρίο και ελάχιστο δούλο της Εκκλησίας του Θεού τις πληροφορίες που έχω, διότι παρακινήθηκα να μιλήσω όχι από ματαιοδοξία, μήτε από διάθεση να γίνω αρεστός με τα λόγια μου, μάρτυρας ας είναι ο Θεός, αλλά από ζήλο για την αλήθεια. Τούτο το ζήλο έχω μόνη ελπίδα για τη σωτηρία μου, και με αυτόν ελπίζω να συναντήσω το Δεσπότη Χριστό και αυτόν να του προσφέρω σαν εξυλαστήριο δόσιμο για όσα ανάρμοστα έπραξα». Εκείνος που πήρε 5 τάλαντα από τον Δεσπότη κέρδισε άλλα 5 και του τα πρόσφερε, και εκείνος που πήρε 2 έφερε πίσω και άλλα 2. Όμως εκείνος που πήρε το 1 το κρύψε στη γη και το παρουσίασε μετά άκαρπο, και άκουσε πως είναι δούλος πονηρός και καταδικάστηκε να ριχθεί έξω στο σκοτάδι. Αυτό αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 25ο κεφάλαιο στίχους 16 έως και 30. «Έτσι κι εγώ, φροντίζοντας να μην πάθω το ίδιο», συνεχίζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «ακολουθώ το δεσποτικό πρόσταγμα και το χάρισμα του λόγου που μου έδωσε ο ίδιος το προσφέρω σε εσάς, τους συνετούς τραπεζίτες, για να το βρει ο Κύριός μου όταν έλθει, να αυξάνεται και να καρποφορεί τόκο ψυχών και βρίσκοντάς με δούλο πιστό να με βάλει στην τόσο ποθητή μου και γλυκιά χαρά του. Ωστόσο, δώστε προσοχή και ανοίγοντας τις καρδιές σας δεχτείτε το λόγο μου και δείτε ξεκάθαρα την δύναμη των λεγόμενων. Είναι αυτός δεύτερος λόγος για τις εικόνες που έγραψα. Μερικοί από τους πιστούς της Εκκλησίας μου έδωσαν αφορμή να τον γράψω και κάνοντας υπακοή τον έγραψα και γι' αυτό ζητώ την επιοικιά σας. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα πριν προχωρήσουμε, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 97ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70ων ή 98ο κατά την μετάφραση του μασορητικού κειμένου. Συνέχεια ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός σε αυτόν τον δεύτερο λόγο του προς τους διαβάλλοντας τας εικόνας. «Συνηθίζει», λέγει, «το πονηρό και αρχαί κακοφίδι», ενώ τον διάβολο, «να πολεμάει με πολλούς τρόπους τον άνθρωπο που πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού και με τις αντίθεες πράξεις να διενεργεί τον θάνατό του. ευθύς εξ αρχής έσπειρε στον άνθρωπο την επιθυμία και την ελπίδα να γίνει Θεός, όπως αναφέρεται στο Γένεσις 3 κεφάλαιο και στίχο 5. Και με τούτες τις τάσεις τον οδήγησε στον θάνατο των αλόγων ζώων. Αλλά όμως συνάμα πολύ συχνά τον παρασύρει με εσχρές και άλογες ειδονές. Μεγάλη είναι η απόσταση ανάμεσα στην θέωση και στην άλογη επιθυμία. Άλλοτε οδηγεί τον άνθρωπο στην αθεία, όπως λέγει ο Θεοπάτορας Δαβίδ, είπε ο ασύνετος στην καρδιά του, «Δεν υπάρχει Θεός», είπεν άφρον εν τη καρδία αυτού, ουκ έστι Θεός, όπως αναφέρεται στον 13ο ψαλμό και στίχο 1. Άλλοτε λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο στην αθεία και άλλοτε πάλι στην πολυθεία. Και άλλοτε πείθει τον άνθρωπο να μην προσκυνά, μήτε τον καταφύσει Θεό, άλλοτε πάλι να προσκυνά τους δαίμονες, ακόμη τον ουρανό και την γη, τον ήλιο και το φεγγάρι και τα άστρα και τη λοιπή κτήση, και τον κάνει να προσκυνά και αυτά τα άγρια θηρία και τα ερπετά. Και έτσι είναι φοβερό πράγμα και να μην αποδίδει την οφειλόμενη τιμή στους τιμίους και να απονέμει ατέριαστη δόξα στους ατίμους. Επίσης δίδαξε μερικούς να λένε την κακία συνάναρχη με τον Θεό και άλλους εξαπάτησε να ομολογούν ως αίτιο της κακίας τον καταφύσιν αγαθό Θεό. Εδώ συγκεκριμένα αναφέρεται σε ένα άλλο πρόβλημα που υπήρχε στην εποχή του ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δηλαδή το πρόβλημα των μανιχαίων, οι οποίοι μεταξύ των άλλων υπεστήριζαν ότι η κακία είναι όν, είναι ύπαρξη η οποία έχει την ίδια αρχή, είναι δηλαδή συνάναρχη με το αγαθό. Γι' αυτό και ακριβώς λέγει αυτό που μόλις ακούσαμε. Και συνεχίζει. Και άλλους πλάνεψε να ισχυρίζονται ασύνετα μία φύση και μία υπόσταση της θεότητας, και άλλους διέστρεψε να σέβονται παρά την παράδοση τρεις φύσεις και τρεις υποστάσεις. Με αυτή τη φράση ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός περικλείει πολλές και διάφορες αιρέσεις που άλλες υποστήριζαν ότι υπάρχει μία θεία φύση αλλά και μία υπόσταση, ότι δηλαδή η θεία φύση είναι σε ένα πρόσωπο, και άλλοι πάλι ισχυρίζονταν ότι υπάρχουν τρία μεν πρόσωπα αλλά και τρεις φύσεις θεϊκές. Και συνεχίζει. Και σε άλλους έβαλε την ιδέα να δοξάζουν μία υπόσταση και μία φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του ενός προσώπου της Αγίας Τριάδας, και σε άλλους δύο φύσεις και δύο υποστάσεις του Χριστού. Πάλι και εδώ περικλείει στον λόγο του διάφορες αιρετικές αποχρώσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με το χριστολογικό ζήτημα. εδώ με αυτά μας υπογραμμίζει τις πολλές και διάφορες ακραίες θέσεις τις οποίες πολλοί ακολούθησαν ξεφεύγοντας από την μεσότητα της εκκλησιαστικής αλήθειας. Και αυτό ακριβώς μας το λέγει με σαφήνεια στα επόμενα. Όμως, λέγει, η αλήθεια βαδίζει την μέση οδό και αρνείται όλα αυτά τα άτοπα και διδάσκει να ομολογούμε έναν Θεό, μία φύση σε τρεις υποστάσεις, σε Πατέρα και σε Υιό και σε Άγιον Πνεύμα. Και λέγει ότι η κακία δεν είναι ουσία, αλλά συμβεβικός, δηλαδή μια έννοια και ένας λόγος και μια πράξη παρά τον νόμο του Θεού, που έχει την ύπαρξη στην ενέργεια της νόησης, του λόγου και της πράξης, και που αφανίζεται μόλις σταματήσει τούτη η ενέργεια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αγαπητοί ακροατέ, το κακό δεν είναι πράγμα. Και με αυτά συνοψίζει την αντιμανιχαϊκή θέση της Εκκλησίας. Ακόμη διδάσκει, συνεχίζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, δηλαδή ο Χριστός, έχει δύο φύσεις και μία υπόσταση. Με αυτά λοιπόν, με αυτή την πολύ σύντομη αλλά και περιεκτική ομολογία, τονίζει τις θέσεις της Εκκλησίας, την μέση οδό της αληθείας, που οι πολλοί αστόχησαν να ακολουθήσουν και εξετράπησαν σε ακρότητες προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Αυτό άλλωστε είναι και το χαρακτηριστικό ιδίωμα και το γνώρισμα των αιρέσεων, οι οποίες απομονώνουν, επιλεκτικά και υπερτονίζουν ένα συγκεκριμένο σημείο της πίστης, και αυτό το κάνουν εις βάρος των υπολείπων. Αυτό λοιπόν είναι εκείνο που μας χαρακτηρίζει σαν πλάνη, σαν μεθοδία του διαβόλου ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και συνεχίζει: αλλά ο εχθρός της αλήθειας και ο αντίπαλος της σωτηρίας των ανθρώπων, αυτός που κάποτε επλάνησε όχι μόνον τα έθνη, αλλά πολλές φορές και τον ίδιον το λαό του Ισραήλ, ώστε να κάνουν εικόνες δαιμόνων και ασεβών ανθρώπων και πουλιών και άγριων θηρίων και ερπετών και να τις προσκυνούν, όπως αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 23, τώρα, ενώ η Εκκλησία του Χριστού έχει ειρήνη, επιχειρεί να την κλονίσει με χείλη άδικα και ύπουλη γλώσσα κατά τον 119ο ψαλμό, στίχο 2, καθώς εξοπλίζει την κακία με θεία λόγια και προσπαθεί να καλύψει την άσχημη και τη σκοτεινή της μορφή και να σαλέψει τις καρδίες των αδυνάτων από την αληθινή και πατροπαράδοτη συνήθεια. Εδώ λοιπόν λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ενώ ο διάβολος έκανε πολλές προσπάθειες και μάλιστα επιτυχημένες ακόμα και στην περίπτωση του Ισραήλ να τον ρίξει σε ειδωλολατρία και να τον κάνει να φτιάξουν εικόνες δαιμόνων και ασεβών ανθρώπων και πουλιών και άγριων θηρίων και ερπετών και να τις προσκυνούν. Τώρα, λέγει ο Ιάννης ο Δαμασκηνός για την εποχή του, επιχειρεί ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή τι? Επιχειρεί με ύπουλη γλώσσα, δηλαδή ντυμένη την ευσέβεια και την δήθεν προσκόλληση και σεβασμό στα λόγια της Αγίας Γραφής, προσπαθεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να καλύψει την άσχημη και σκοτεινή μορφή της πλάνης και να σαλέψει τις καρδιές των αδύνατων από την αληθινή και πατροπαράδοτη συνήθεια που είναι πια το να χρησιμοποιούνται εικόνες στην Θεία Λατρεία. Εικόνες βεβαίως που δεν θα οδηγούν τον άνθρωπο στην ειδωλολατρεία, στην λατρεία ειδώλων, στην λατρεία της κτήσης, αλλά να τον οδηγούν στην λατρεία του μόνου αληθινού και άκτιστου Θεού. Και το εξηγεί αναλυτικά στη συνέχεια του λόγου του. Διότι ξεσηκώθηκαν μερικοί, λέγει, ισχυριζόμενοι ότι δεν πρέπει να εικονίζουμε και να προβάλλουμε τα σωτήρια θαύματα και πάθη του Χριστού και τα ανδραγαθήματα των Αγίων εναντίον του διαβόλου, έτσι που οι πιστοί να τα βλέπουν και να τα δοξάζουν και να τα θαυμάζουν και να έχουν τον ανάλογο ζήλο. Και ποιος, αν έχει θεογνωσία και πνευματική σύνεση, δεν καταλαβαίνει ότι όλα αυτά τα υποβάλλει ο διάβολος? Διότι δεν θέλει να φανερώνεται η ήττα και η ντροπή του, μήτε να αποτυπώνεται η δόξα του Θεού και των Αγίων του.
Και το πλήρω
ξεχνάμε την εικόνα του αόρατου Θεού, πράγματι θα αμαρτάναμε, διότι είναι αδύνατο να εικονιστεί το ασώματο και το ασχημάτιστο και το αόρατο και το απερίγραπτο. Και πάλι, αν φτιάχναμε εικόνες ανθρώπων και τις παίρναμε για θεούς και τις λατρεύαμε, πράγματι θα ήμασταν ασεβείς. Αλλά τίποτε από αυτά δεν κάνουμε, διότι επειδή ο Θεός σαρκώθηκε και φανερώθηκε στην γη με τη σάρκα και επικοινώνησε με τους ανθρώπους και πήρε φύση και μέγεθος και σχήμα και χρώμα σάρκας, φτιάχνοντας την εικόνα δεν κάνουμε σφάλμα, διότι ποθούμε να δούμε τη μορφή του, όπως λέγει ο Θείος Απόστολος. Τώρα βλέπουμε τον Θεό μέσα σε καθρέφτη και θαμπά. Εν εσόπτρο και εν ενίγματι νυν βλέπομεν, κατά το Α Κορινθίους Ιγ 12. Και η εικόνα είναι καθρέφτης και ένιγμα που ταιριάζει με την παχύτητα του σώματός μας, διότι όσο και να μοχθήσει ο νους, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα σωματικά όρια, λέγει ο Θείος Γρηγόριος στον 28ο λόγο του. Και συνεχίζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ως εξής: «Μακριά από σένα, φθονερέ διάβολε, διότι μας φθονείς επειδή μπορούμε να δούμε το ομοίωμα του δεσπότου μας και μέσω αυτού να αγιαστούμε και να δούμε τα σωτήρια πάθη του και να θαυμάζουμε τη συγκατάβασή του και να βλέπουμε τα θαύματα και να καταλαβαίνουμε και να δοξάζουμε την δύναμη της θεότητάς του. Φθονείς τους Αγίους για την τιμή που δίνει ο Θεός αυτούς. Δεν θέλεις να βλέπουμε τη δόξα τους ζωγραφισμένη και να γινόμαστε μιμητές της Ανδρείας και της πίστης τους. Δεν υποφέρεις την σωματική και ψυχική ωφέλεια που παίρνουμε με την πίστη μας σε αυτούς. Δεν πειθόμαστε σε σένα, δαίμονα, φθονερέ και μισάνθρωπε. Ακούστε λαοί, φυλές, γλώσσες, άντρες, γυναίκες, παιδιά, γέροι, νέοι και νήπια, όλο το έθνος των χριστιανών, το Άγιο, αν κανείς σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο από αυτό που παρέλαβε η Καθολική Εκκλησία από τους Αγίους Αποστόλους και τους Πατέρες και τις Συνόδους και το κράτησε ως σήμερα, να μην τον ακούσετε, μήτε να δεχτείτε τη συμβουλή του φιδιού όπως τη δέχτηκε η Εύα και τρίγησε τον θάνατο. Ακόμη και αν άγγελος και αν βασιλιάς σας κηρύττει Ευαγγέλιο άλλο από αυτό που παραλάβατε, κλείστε τα αυτιά σας. Προς ώρας διστάζω να πω, όπως είπε ο Θείος Απόστολος, να είναι αναθεματισμένος, περιμένοντας την διόρθωση. Εδώ ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός παραθέτει από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, πρώτο κεφάλαιο και στίχους 8 και 9. Ο Απόστολος γράφει προς τους Γαλάτες τα εξής: «Αλλά και εάν εμείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν παρό ευαγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω, ως προηρήκαμεν και άρτη πάλιν λέγω, ή της ημάς ευαγγελίζεται παρό παρελάβεται, ανάθεμα έστω. είναι πολύ σοβαρός ο λόγος και με πολύ μεγάλη σοβαρότητα τον απευθύνει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά τον παραθέτει επίσης και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Το Ευαγγέλιο που παραλάβαμε από τους Αποστόλους, αυτό πρέπει να παραμένει αναλύωτο και δεν πρέπει να δεχόμαστε κανέναν ο οποίος διδάσκει άλλο Ευαγγέλιο, έστω και αυτός αν είναι Απόστολος, έστω και αν ακόμα είναι άγγελος από τον ουρανό. Βεβαίως και αν είναι και βασιλιάς, όπως αναφέρει και όπως ήταν και η περίπτωση του Λέοντα του Τρίτου, τον οποίον έχει στο νου του ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και λέγει ότι διστάζει να πει το τελευταίο, δηλαδή ότι ο αυτός είναι ανάθεμα, περιμένοντας την διόρθωση, όπως λέγει, δηλαδή την διόρθωση του βασιλιά και όσων υποστήριζαν την γνώμη του. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώνεται και ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Τσίτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του. Thank you.